galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha November ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo, magaalada Washington D C ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan mowqifka xisbiyada mucaaradka ee Somaliland oo sheegay in aysan aqoonsanayn sharciyadda madaxweynenimada ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi.
Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Burco kadib mudaharaad xalay halkaasi ka dhacay.
Burco oo isku duuban waxgaradkeeda, indhargaradkeeda, ruqaasheeda, salaadiinteeda, mas-uuliyiinteeda, hadday xisaab qaran tahay iyo hadday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amnigeli in amniga la khalkhal geliyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararka caalamka oo aan idiin akhriyo. Dowladda Turkiga ayaa maanta ku eedeysay haweeney u dhalatay dalka Siiriya in ay tallaashay qarxii 6 qof ku dilay magaalada Istanbul axaddii shalay ahayd, iyadoo ku eedeysay kooxda Kurdishka ah ee PKK in ay fulisay weerarkaasi. Laba gabdhood oo da'doodu ay ahayd 9 iyo 15 jir ayaa ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa oo ka dhacay wadada Istiqlaal ee Avenue. In ka badan 80 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay qaraxaasi. Qofka tallaalay bamka waa la xiray, ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ku yiri bayaan uu soo saaray oo ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Anadolu Agency. Sida ay muujinayaan xogaha aanu helnay, ururka argagixisada ee PKK ayaa mas-uulka ah, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Booliska oo soo xigtay telefishinka gaarka loo leeyahay ee NTV ayaa sheegay in qofka ugu weyn ee la tuhunsan yahay ay tahay haweeney Suuriyaan ah oo u shaqeysa mitidiinta Kurdishka. Waxaa guud ahaan la xiray 46 qof, sida ay booliska dalka Turkiga sheegeen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha caalamka ee ku sugan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee dalka Indoneesiya, isaga oo ka qayb galaya shir madaxeedka G20 oo uu martigeliyey madaxweyne Joko Widodo. 17 xubnood oo G20 ah ayaa waxaa matalaya madaxdooda dowladda, oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha kooxda 7 ah ee G7 ee xurmudka ka ah wadamada warshadaha leh, iyo sidoo kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin si shaqsi ah ugama qayb galayo, mana cadda in uu si dhab ah uga qayb qaadan doono. Iyo in kale, madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa si toos ah uga qayb qaadan doona inkasta oo Ukraine aanay xubin ka ahayn kooxda. Lataliyaha amniga qaranka Jack Sullivan ayaa dhinaca kale waxa uu dhinac maray su'aasha ah in Biden uu ku faraxsan yahay liiska kama dambaysta ah ee ka qaybgalayaasha. Waxa uu sheegay in Biden uu arko shir madaxeedka fursad ay hogaamiyeyaasha dhaqaalaha adduunka ugu weyn ay kula tacaalaan cawaaqibka ka dhalan kara dagaalka Ruushka ee Ukraine, isagoo diiradda saari doona arrimo la taaban karo oo ay ka mid yihiin beelka cuntada, amniga tamarta, iyo sidoo kale dib u habeynta deynta. Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa waxa ay isku bahaysteen sidii ay u xakameyn lahaayeen tahriibayaasha ka gudbaya kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee soo galaya dalka Ingiriiska. Sida uu dhigayo heshiiska cusub, Britain ayaa waxaa lagu wadaa inay siiso Faransiiska 570 milyan oo dollar si loo xoojiyo ammaanka ka hortagaya muhaajiriinta iyo sidoo kale magangelidoonka in ay maraan maraakiibta yaryar ee ka imaanaya dalka Faransiiska ee mara marinbiyoodka halista ah. Heshiisku waxa uu dhigayaa in 400% la kordhiyo roondada iyo sidoo kale kordhinta adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo tiknoolojiyadda kale ee lagaga hortagayo dadka kasoo gudbaya badda. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Zelenski oo isniintan la hadlay ciidamada ku sugan magaalada dhowaan la xoreeyey ee Kherson ee Ukraine ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad dalka oo dhana. Kasoo muuqashada madaxweynaha ee magaalada Kherson ayaa timid maalmo kadib markii ciidamada dalka Ruushka ay ka baxeen magaaladaasi ku taalla koonfur bari ee dalka Ukraine. Jiilaalku waxa uu isbeddel ku keeni doonaa xaaladda colaadeed ee ciidamada labada dal ee Ruushka iyo Ukraine. Wasaaradda Gaashaandhigga ee UK ayaa hadalkaasi isniinta waxay ku sheegtay warbixin sirdoon oo lasoo dhigay barta Twitter-ka oo ku saabsan duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine. Zelenski ayaa dadka reer Ukraine waxa uu kuna xusuusiyey khudbadiisa maalinlaha ah Axadii in aanay ilaawi doonin xaaladda gobolka Kherson in ay weli tahay mid khatar ah. kale ayaan hawada idinka leenahay galab isniin oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Sidii aad ku maqleyseen idaacaddeenni Saaka, xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa sheegay inaysan aqoonsanayn sharcinimada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa iyadoo ay shalay ku ay kayd markii la doortay 5 sano ka hor. Hase yeeshee aqalka guurtida ee Soomaaliland ayaa bishii hore muddo kordhin 2 sano ah u sameeyey madaxweynaha. Dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin ayaa sheegay in muddo kordhinta golaha guurtida ay ahayd mid xalaala. Goordhow waxa ay noo soo socdaa xisbiga kulmiye ee xukunka haya oo ka hadlaya warka ka soo baxay xisbiyada mucaaradka. Marka horese Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
13 November, maalintii shalay 5 sano ka hor, waxay ku beegnayd markii madaxweynaha Soomaaliland ee haatan talada haya uu ku guuleystay jagada madaxtinimo ee Soomaaliland. Dadweynaha reer Soomaaliland ayaa maalintii shalay si weyn ugu dhagtaagayay go'aanka ay soo saaraan labada xisbi mucaarid ee u cidiyay wadani. Kulamo dhaadheer iyo shirar badan kadib, waxay xalay toole la hadleen warbaahinta, waxaana soo saareen go'aankooda ku aadan 13 November. Waxaana sheegeen in maanta laga bilaabo aanay u aqoonsan doonin xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay tahay mid sharciya. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay sidan:
xisbiyada mucaaradka iyo taageerayaashoodu waxay go'aan ku gaareen qodobadan soo socda. 1. Maanta laga bilaabo Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka 88 faqradiisa 1 ee dastuurka. Sii socoshada xukunkiisu waxay ku sutan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasiga ah ee taagan. Muuse Biixi waxaanu aqoonsannahay madaxweynihii xilku ka dhammaaday ama madaxweyne aan haysan kalsoonida shacabiga iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye.
Dhanka kale, Cabdiraxmaan Cirro oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inay diyaar u yihiin dhankooda doorasho xor oo xalaal ah iyo sidoo kale in laysugu yimaado miiska wadahadallada.
Axsaabta mucaaradka ah waxay aqoonsan yihiin jadwalka doorashooyinka ee Komishinka Doorashooyinka Qaranka dejiyey, waxayna diyaar u yihiin in la galo doorashooyin xor oo xalaal ah oo ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Axsaabta qaranku waxay mar walba diyaar u yihiin wixii wada hadal ah ee khuseeya arrimaha doorashooyinka. Doorasho aan sharci ahayn oo aan lagu heshiinna axsaabta mucaaradka ahi way kasoo horjeedaan, mana aqbalaya. Xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dowladda ee sharciga ku fadhiya, golaha baarlamaanka, maxkamadda, dowladaha hoose iyo maamulka adeega dadweynaha. Bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha axsaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhammaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa. Wuu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyey. Guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad, isku duubni, iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ana diida oo cidna keligii talisnimo ha ka aqbalina. Xisbiyada mucaaradka ah waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka 132 faqradiisa koowaad, ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn. Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.
Dhanka kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe ayaa isna dhankiisa sheegay in xisbiyadu wadaan nabadgelyo.
Waan ka xumay horta marka hore waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland raalli naga ahaada, anagoon biyadinsiin, caafimaad isiin, waxbarashay isiin, layl isiin, rajo ku nooleydeen in maanta layna daawado ilaa Soomaaliland. Suuga way qaxisaay horta qarxi mayna insha allahu tacaala. Xumaan ma wadno, wanaag ma wadna, nabadna waa ku seexanaysaa insha allahu tacaala, nabadna waa ku soo toosaan.
Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaahin oo xisbiyada la hadlaya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalka xisbiyadu ku sheegeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
mucaaridkii mar walba waxay ka shaqeeyeen waa xukuumadda markaa talada haysa ayay ka shaqeeyeen taladeeda, go'aamadeeda, siyaasadeeda, dhaqaalaheeda, howlmaalmeedkeeda iyo siday dalka u maamulayso. Laakiin sida caawga caddaatay maaha labada xisbi qaran inay ku mucaarad yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbigiisa, waxay ku mucaarad yihiin qaranka Soomaaliland oo caawa ay ka dhigaan inaanu ninaba xukumin, inaanu qaran jir ahayn, inaanay dowlad jirin, in maxaan ku idhaahdaa cidda dalka xukutaa la garanayna.
Waxa ayaan daraan dadkii dalkan ka doonayay in ay ka xukumaan oo ummadda codka ka doonayay inay maxaan ku idhaahdaayay ay yidhaahdaan maanta dalkan doorasho kama jirto.
Maxamed Kaahin oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi,
waxaan jecelahay inaan Cabdiraxmaan na xasuusiyo, saxaafaddan reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland na xasuusiyo. Cabdiraxmaan oo 12 sannadood golaha wakiilada chairman ka ahaa, 5 sannadoodna muddaxileedkiisu ahaa, 7 sannadood buu kordhin ku fadhiyey. Kordhintu markaa xalaal bay ahayd, guurtidu guurti wanaagsan bay ahayd. maxaan ku dhahday qodobada ay cuskanayaan qodobo aasaasi ah ayay lahayd. goorta ay Cabdiraxmaan la noqotay guurtiduna guurti xaaraana oo hadarta aanu sheegin inay guurtiga aqoonsan yihiin golayaashii qaranka ee uu kala reebayna ay ka mid ahayd, bal hadda marka waxaan odhanaynaa isagu xilligiisa waqtiyada dambe uu hadlayay inuu taa ka hadlo.
Dhanka kale, isaguna taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland sareeyo Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa fariin u diray bulshada, waxaanu sheegay inay soo qabanayaan cid kasta oo isku dayda inay amniga khalkhal geliso.
Booliiska waxay isu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada, qofka amni darro faraha la galay booliiska iska hor yimaada, dadka kale booliisku wuu ilaaliyaa, amnigooda dushu ka ilaaliya, dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku shaqeeya noocu doonaha ahaado booliiska way is arkayaan, booliiska way isu imanayaan, sababtu waa xasiloonida iyo nabadgelyadu booliisku ilaaliya. Qof walooba gurigaaga ku jir, qof walooba shaqadaada qabso, qof walooba booliiska iyo amniga isgarab taag, sidaynu imikaba isu kaaya garab taagana noola shaqaysa. Dadweynahana waxaan ku adkaynayaa inaynu amniga isgarab taagno, qof walibana uu shaqadiisa ku sugnaado, shaqada wixii amni darre keenaysana uu iska ilaaliyo. waxaa kaloonu sheegayaa qof kasta oo khalkhal gala wuxuu doonahaado khalkhal amni sameeya, amni darro ku dhaca, booliska way is helayaan, gacantana way ku qabanayaan xilku doonaha hayo mas-uuliyaddu doonaha hayo noocu doonaha ahaado shuruucda dalka ka sarreysa amnigaa shay walba ugu horeeya booliskuna taasuu ilaaliya booliisku wuu qaban doonaa cadaaladii maxkamaddana wuu horgeynay
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
aad ayaad mahadsan tahay sagal haddaba mowqifka ay qaateen labada xisbi ee wadane iyo ucid waxaa maanta ka hadlay mas-uul ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye warbixintan waxaa mar kale soo dirtay sagal mustafe
xogeyaha abaabulka xisbulxaakimka somalilan ee kulmiye sheekh saleebaan siciid cali ayaa sheegay inaanay jirin wax erga ah oo madaxweynuhu u dirtay xisbiyada mucaaridka
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan shalay toon oo dhan rag baa dirayay oo lahaa erguu dirtay erga ma diranin madaxweynuhu erga ma diran cidna uma codsan inay cid ula soo hadlaan ninkii arrinkaa sheeganay isagay ku koobantay sharciyad qaran buu ku taagan yahay ergana ma diran ergada isxilqaanta ee istiraahda wax qabta erga uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland intuu dirtay cid u soo baryayso cid u tiri annagaa wax soo qabanayna haba yaraata ma jirto madaxweynuhu wuxuu ku taagan yahay arrin sharciya sharciga hadduu baal marana isagaa ku waayaayo waajibaadka saaran
dhanka kale waxa uu sheegay sheekh saleebaan in xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse biixi cabdi ay ka go-an tahay qabashada doorashada balse sida sharcigu yahay buu yidhi ay kasoo horeynayso ta ururadu
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland yaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha stakeholders yaa ka ah ma muuqdo mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorasho madaxweyne madaxweynaha kala hadli karaysa haddii xisbiyada mucaaridkii doonayaan inay doorasho madaxweyne ka hadlaan sagaalka soo socdaana sagaalka shahaadada soo qaadanayaana way ka hadlayaan saddex laba iyo tobankaasi markay isku darsamaan saddexda ka soo baxa oo xisbiga iyagana uu ka mid yahay kuwa tartami doona ee aan garanaynin miyay soo baxayaan laakiin aanu rajaynayno kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan inaanu kusoo baxayno ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalintaa isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne marka maanta ma taalla doorasho madaxweyne ee waxaa taalla doorashadii ururada saddexda soo baxa ayaana madaxweynaha ay ka wada hadli doona
oo hadalkiisa sii wata oo la hadlaya mucaaridka ayaa yidhi
axsaabta xalay way hadleen waxay sheegeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland inaanay madaxweynenimadiisa u ictiraafsanayn aqoonsanayn xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yihiin inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihiin inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeegga waxay u bixiyeen marka hay-adaha adeegga anigu waan fahmi waayo waxaan isidhi malaa waxay ula jeedaan uun wasaaradaha wasaaradahay malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanay bay yidhahay waxaa kaloo yidhaha waxaanu aqoonsannahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsannahay ee madaxweynaha loo komishanka doorashoka yidhaha doorashadii baanu ku qabanayn haddaba somalilan bal haddaba murankin su-aashan ka garnaqa waa su-aashaas waxaa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogolyihiin sagaalka bilood ma aha time la doortay madaxweynaha waa kororsiimo kororsiimadii madaxweynaheed ciddii awooddeeda dastuurka qaranku wuu siiyey wuu kordhiyey bay ogolaadeen waxaynu leenahay walaalaheen waa saxantiino waa ogolaateen madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in sagaal bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday ama sagaal bilood wax ka yar hadday intay ku suurto gasho labada doorasho inuu madaxweynuhu qabto ayuu diyaaru yahay mana doonayo kororsiimo kabana gona isagu marar badanna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland uu ka hadlay haddaba sagaalkii bilood way ogolyihiin kororsiimadiina way diidan yihiin leesankooduna wuxuu dhacayaa diisembar lix iyo labaatankeeda bal waxaan marka la iswaafajiyo walaalaheen jihaadee bay u socdaan iyaga iyo taageerayaashood muddo kordhin waanu ogol lahay sagaal bilood baanu ogolnay sagaal bilood haddaad ogolaatay saddex iyo lix iyo labaatanka diisembar ayuu ku dhammaanayaa doorashadii ay ku dhammaanaysaa leesanka ay haystaan saddex iyo toban cisho ayaa u dhexaysa doorashada madaxweynaha iyo doorashada iyo ururada waqtigoodii dhammaaday axsaabta waqtigoodii dhammaaday saddex xisbi qaran waqtigoodii wuu dhammaanaya gabagaba ayuu kusii dhowiyay waanay ogolaadeen in sagaal bilood lagu qabto kororsiimadii walaalaheen waxay diidan yihiin ee ay ku mudaharaadayaan ee shacabka dhiigga u gelinayaan ee ay u dhaawacayaan maadaama intanba ogol yihiin iyadana ma muuqato
ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray bulshada reer somalilan
dadka reer somalilan way midaysayiin way siman yihin waxaan bulshadana ugu baaqayaa iyadoo axsaabta mucaaradka iyo madaxweynuhu aada arkayso berito iyagoo shaahaynaya sidii hore u dhacday maalin dhaweed iyadagoo qaarna madheero ku jira qaarna dhakhtarka ay yaallaanoo bira ku rakiban yihiin هذا السلام تي قصل كي شاهي ونكسر أي كذا عبلا توي دحدي دوادي كار كاي هولك أديكو البها غنا إلاشو حنا دعوة من أنت الله يس السلام من بعد
سجل مصطفى حسنور في أوى هرجيسة
dina kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Abdullahi Nafaqo ayaa ka hadlay mudaharaad xalay ka dhacay magaalada Burco waxaana uu sheegay in gobolka Togdheer uu nabadgelyo yahay warbixintan waxa soo diray wariyaha VOA da Cabdi Kariim Ulul
Mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Abdullahi Nafaqo iyo gudida nabadgelyada gobolka Togdheer ayaa ka hadlay barnaamijyo xalay ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer kuwaas oo ay dhigayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland
gobolka Togdheer waa nabadgelyo waana amni wax ka jiraana ma jiraan markii laga reebo dad iyagu dana gaar leh oo tuugadii la soo daayay ah oo doonaya in ay dadka booban ee wadooyinka burburiyaan ee hantida dadweynaha ay burburiyaan waayo sida waxaad ku garanaysaa mudaharaad dawladda oo galateena ma jiro mudaharaad xisaab mucaarada ay ku dhawaaqeen ma jirto sida darteed cid ay ku matalaan ama runtii la oran karo way ku matalaan ma jirto sida darteed cid kasta oo isku dayda amniga inay khalkhal geliso inay bulshada garacsanaysa nabadgelyada ku naaloonaysa khalkhal gelisa hantidooda inay dhacdo baangayaal soo qaadanaya doonaya inay ka faa'iideystaan waxaan u sheegaynaa socon mayso waxa wadan socon mayso talaabaanu idinka qaadaynaa
sidoo kale gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa fariin u diray bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana sheegay in loo baahan yahay nabadgelyada laga shaqeeyo
insha Allah ta'ala Burco oo isku duuban wax garadkeeda indar garadkeeda uqaasheeda salaadiinteeda masuuliyiinteeda haday xisaab qaran tahay iyo haday tahay xukuumadba kama ogelin Burco mudaharaad iyo khalkhal amni geli in khalkhal in amniga la khalkhal geliyo waxaan u sheegaynaa cid kasto isku dayda oo arrinka falka ku kacda talaabo sharci waafaqsan baan ku qaadaynaa waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer xaruntisa Burco sidii wanaagsanayd hufnayd xilkasnimada lahayd nabadgelyada inaga wada shaqeyn jirnay magaaladeena iyo midnimadeeda iyo horumarkeeda iyo iskaashigeeda inaga shaqeyn jirnay
baaxyadan ayaa ku soo aadmay xaali marka ay go'aan soo saareen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland xisbiga wadani iyo wicid sidoo kalena xukuumadu ay ka hadashay go'aamada xisbiyadaasi ay soo saareen Cabdikari Nolol VOA magaalada Laascanood
kale galab isniin oo wanaagsan wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa isniintan maanta sheegay in mas'uuliyiintu ay xireen 22 qof oo lala xiriirinayo qarxii axadii ka dhacay bartamaha Istanbul sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Anadolu oo ah wakaaladda wararka ee dawladda Turkiga wararkii ugu dambeeyay ee VOA ka qortay arintan waxay noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan
mid ka mid ah dadka la qabtay ayaa la rumaysan yahay in ay tahay ruuxii bamka kaga tagtay goobta uu qaraxu ka dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Suleyman Soylo ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in jabhada Kurdiyiintu ay ku lug leedahay qaraxan, isagoo ururka Kurdiyiinta ee PKK ku tilmaamay urur argagixiso. Soylo ayaa sheegay in 8 qof ay ku dhinteen qaraxan, 18 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo 10 ka mid ah dadka dhaawaca ah laga soo saaray isbitaalada. Laakiin shan ayaa wali ku jira qaybaha daryeelka degdeg ah halka laba dhaawac ahna ay xaaladoodu liidato. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in Turkigu ay ka argoosan doonaan kuwa mas'uulka ka ah weerarkan argagixiso ee sida uu ku tilmaamay foosha xun. Kursigii horeysay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in kuwii ku hawlanaa argagixisnimada Turkiga la jeebiyey mar hore, mustaqbalkana laga adkaan doono. Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa gaaray magaalada Bali ee dalka Indonesia si uga qayb galo shirka loo yaqaano wadamada G20 ama 20 wadan ee hodanka ah saacad kadib markii uu qaraxu dhacay. Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaa ururka PKK u arka inuu yahay urur argagixiso. sidoo kale ururka YPJ ayaa isaguna ah ururka kurdiinta Suuriya.
Xuseen Barre Aadan ayaa ino soo koobayay wararkii ay VOA ka qortay qaraxii shalay ka dhacay Istanbul. Halka aad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa isniintan maanta ah waxa uu la hadlay ciidamada ku sugan magaalada Kherson ee dhowaan la xoreeyay, isagoo sheegay in Ukraine ay diyaar u tahay nabad. Booqashada madaxweynaha ee Kherson ayaa timid maalmo uun kadib markii ciidamada dalka Ruushka ay dib uga gurteen magaaladan ku taalla koonfurta bari ee dalkaasi. Warbixin ay qortay VOA da waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Wasaaradda difaaca ee Ingiriiska ayaa isniinta maanta ah warbixin sir doona oo ay ku daabacday Twitterka ku sheegtay in isbeddel uu jiilaalka ku iman doono ciidamada Ruushka iyo kuwa Ukraine. Saacadaha maalinta ayaa ka yaraan doona 9 saacadood marka loo eego xilliga xagaaga oo maalintii ay ahayd 15 ilaa 16 oo saacadood. Taasi ayaana ka dhigan in weeraradu ay yaraan doonaan iyadoo ku ri doono difaaca safka hore ayaa lagu yiri warbixinta. Celceliska heerkulka ayaa hoos uga dhici doona 13 darajada Celsius September ilaa November, isaga oo gaari doona xaalad aad u qabow December ilaa Febraayo. Ciidamada aan haysan dharka cimilada ee xilliga jiilaalka ayaa aad ugu badan tahay inay la kulmaan waxyeelo ka soo gaarta qabowga daran. Intaasi waxaa dheer, saacadda dahabiga ah ee lagu badbaadinayo askariga dhaawaca ah ayaa noqonaysa mid yaraata kala bar, taasi oo kordhinaysa oo mid aad u weynna ka dhigaysa khatarta xiriirka cadawga, ayaa lagu yiri qoraalka. Zelensky ayaa khudbaddiisii maalinlaha ahayd ee xaddii dadka reer Ukraine ku xasuusiyay in aysan iloobin in xaaladda Kherson ay tahay weli mid halis ah. Waxaana uu yiri, ugu horreyn waxaa jira miinooyin, waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Kherson in ay taxadaraan. Madaxweynaha ayaa yiri gobolka Kherson ciidamada Ruushku waxay ka geysteen xasuuq la mid ah kan ay ka geysteen gobollada kale ee dalkeenna ee ay awoodeen inay qabsadaan. Waxa aan heli doonaa cadaalad iyo inaan cadaaladda hor keenno dilaa kasta. Taasi waa shaki la'aan, ayuu yiri. Saraakiisha Ukraine ayaa haddii bilaabay in ay Kherson u daabulaan cunto, biyo iyo daawo 2 maalmood kadib markii ciidamada Kiev ay gudaha u galeen magaaladan caasimadda u ah gobolka istaraatiijiga ah oo Ruushku qabsaday bilowgii dagaalka. In ka badan 4 meelood 3 meel oo ka mid a 300 ee qof ee deganaa Kherson ayaa ka cararay magaalada, waxaana ku haray oo u adkaystay gumaysiga ciidamada Ruushka 75,000 oo qof, inta aysan ciidamada Moscow dib uga guran toddobaadkii hore magaalada oo aysan ciidamada Ukraine gudaha u gelin. Ciidamada Ruushka ee qabsaday magaalada iyo kuwii la shaqaynayayba waxa ay sameeyeen wax kasta oo suurtagal ah si ay dadkaasi magaalada ku haray ay ugu rafaadiyaan sida ugu daran ee macquulka ah bilihii ay haysteen, ayuu khudbad TV-ga laga daayay ku yiri la taliyaha duqa magaalada Kherson Roman Golovnya. Ciidamada Ukraine ayaa ka baqayay in inta badan dhismayaasha Kherson ay yihiin kuwa aad u burburay si la mid ah magaalooyinka kale sida Mariupol, laakiin waxa ay arkeen in inta badan magaaladu ay sideedii tahay inkastoo ay biyuhu kooban yihiin. Magaalada la xoreeyay ee Kherson ayay dadka deggan ay isugu soo aruureen wadooyinka magaalada 2 maalmood ee lasoo dhaafay iyagoo ruxayay calanka Ukraine ee leh midabada buluugga iyo jaallaha. Dadka magaalada ayaa ka hadlay sheekooyin la xiriira duqeymaha Ruushka ee magaalada, laakiin isla markaana waxa ay sheegeen in adeegsiga Ukraine ee nidaamka gantaalaha horumarsan ee ay ka heshay xulufada reer galbeedka oo uu Maraykanku ka mid yahay ay u muuqdeen kuwa carqaladeeyay khadadka saadka ee Moscow iyo saldhigyada ciidamada. Waxa ay sheegeen in Ukraine ay garaacday fariisimada ciidamada Ruushka iyadoo caawimaad ka helaysa shabakad basaasiin ah. Laakiin weli dadka Kherson ayaa ka hadlay saaxiibadood iyo qoysaskooda, kuwaasi oo ay xireen islamarkaasina la weysnaa muddo 9 bilood ah oo ay Ruushku magaalada haysteen. Nolosha ayaan si caadi ah magaalada ugu soo laaban. Golovia ayaa yiri magaaladu aad ayay u liidataa oo ma haysato biyo sababtoo ah ma jiraan kaabayaasha biyaha ee magaalada. Hadda ma haysato daawo ku filan, ma haysato rooti ku filan, lama dubi karo maxaa yeelay ma jirto koronto.
Warbixintaasi waxaa qortay VOA, waxaa inoo soo koobayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa tabinta iyada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. VOA galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan sabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaatana aad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah maamulka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya oo sheegay in ay shaqada ka joojinayaan ilaa iyo 3,000 oo qof. Waxaa kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhinaca cayaaraha iyo qodobo kale. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon mar kale idin akhriya isagoo kooban. Dowladda Turkiga ayaa maanta ku eedeysay haweeney u dhalatay dalka Siriya in ay talaashay qarixii 6 qof ku dilay magaalada Istanbul axaddii shalay, iyada oo ku eedeysay kooxda Kurdishka ah ee PKK in ay fulisay weerarka. Laba gabdhood oo da'doodu ay ahayd 9 iyo 15 jir ayaa ka mid ahaa dadka lagu dilay qaraxa oo ka dhacay wadada Istiqlaal Avenue. In ka badan 80 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu ku biiray hogaamiyeyaasha caalamka ee ku sugan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee Indonesia ku taalla, isagoo ka qayb galay shir madaxeedka G20 oo uu martigeliyey madaxweyne Joko Widodo. 17 xubnood oo G20 ah ayaa waxaa matalaya madaxdooda dowladda oo ay ku jiraan hogaamiyeyaasha kooxda 7 ah ee G7 ee hormuudka ka ah wadamada warshadaha leh iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Shiinaha. Dalalka Ingiriiska iyo Faransiiskana waxay isku bahisteen sidii ay u xakameyn lahaayeen tahriibayaasha ka gudbaya kanaalka u dhexeeya Ingiriiska iyo Faransiiska ee soo gala dalka Ingiriiska. Sida uu dhigayo heshiiska cusub, dowladda Britain ayaa lagu wadaa in ay siiso Faransiiska 75 milyan oo dollar si loo xoojiyo ammaanka, ka hortaga muhaajiriinta iyo magangelyo doonka in ay maraan maraakiibta yaryar ee ka imaanaya Faransiiska ee mara marinbiyoodka halista ah. Kale galab isniina wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowne maamulka Gaarisa ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in ay shaqada ka joojinayaan ilaa iyo 3,000 oo qof, kuwaasoo su'aalo la geliyey qaabka lagu shaqaaleeyey. Shaqaalaha ayaa waxay sheegeen inay ka xun yihiin tallaabadan uu qaaday maamulka Gaarisa. Maxamed Faarax Shireex ayaa warkan ka soo diray Gaarisa.
3,000 shaqaale kor u dhaafay oo ka tirsanaa shaqaalaha dowlad deegaanka Garissa County ayaa haatan waxay noqonayaan waa in la heli doono mushaaraadkooda bishan laga bilaabo. Tani waxaa ku dhawaaqay gobanatooraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan.
Meesha waxaan ugu imaanay 3,000 iyo qadar oo qof ah oo payroll-ka iskaga jiraan, fayl aan lahayn, warqado aan lahayn, advertisement aan soo marin, interview aan soo marin, waxba aan soo marin baan awoodaan oo payroll iska geliyo.
Tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha shaqada laga joojiyey ayaa waxay ku hanjabeen dowladda Garissa County maxkamadda ay la fuuli doonaan, halka qaar kalena ay isku soo baxyo kala duwan kaga hadleen in arrinkaasi uu yahay mid marnaba aysan uga fadhin Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo ay rajeynayeen in wax badan uu ka bedelo nolosha Garissa County.
Maanta waxaan baaq u jeedinayaa gobanaha Garissa County Nadiif Jaamac. Dadka abaartan jirto, kuleelkan jiro, dhibkan jiro, rafaadkan jiro, nin walba cid iyo ilmi iyo waalid xariiran yaa dabka ka damisay.
Waxaan ku leeyahay gobanaha, haddii dadkan countiga payslipkooda ay soo reflagareen wayso bisha Oktoobar, gurigaada ku soo dhex fadhiisanayna, hata xafiiskaada ma aadin, gurigaada ku soo dhex fadhiisanayna, gurigaada ilaa ma aad dadkan shaqada ka soo celiso. Maxkamadna waan aadayna insha Allah. Maanta waxaan joognaa inaan aan ka hadalno fikradeena iyo xanuunka aan qabo.
Uu nooga daray aad iyo aad nooga daray intana islaana dhan iyo shaqala aan dhigay. Maanta cali u dhahay bisha 9aad meesha lagu gaara, waxaan cuni doonteen idinkaa garanaysay markuu nalahaa wuxuu ogaa waxa soo socdo dhacay. Isagana waa u riyaaqayna, wuxuuna dhahay irsaaqada Ilaahay baa hay, irsaaqada isaga maanta naga xiray, Ilaahay nagama xiray.
Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay soo jeedinayso Seyne Babukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan dagaalada ay dawladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya. Haddaba howlgallada iyo dagaalka socda ma yahay mid ku socda qaabkii saxda ahaa? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waa ku salaamayaan Seyneb Abuukar walaal, adiga iyo Sheekh Nuur. Runtii waxaan leeyahay arinta iyo qorshaha iyo istaraatiijiyada la qorsheeyo ee qaabka u socdaan waa qaab runtii aad iyo aad u wanaagsan, oo maalinta kasii dambeysa runtii oo wax la taaban karo iyo guulo ay soo hoyinayaan. Qorsheen waxaan rajeynayaa qaabka loogu talagalay ama pressure roomka soo ku socdo way haboon tahay, isbedelna mar waxaan rajeynaynaa inuu ka dhaco dalka oo idil meel walba dhan oo isbedel laga dareemo. Waxaan rajeynayaa Soomaaliya oo runtii istaagi doonto stagekii labaad oo horumarinteheed muddo ayaan runtii la dhaxtiilay dhibaatadan hadda taalo Soomaada haysta awaarijka. Waxaan rajeynayaa marrow in laga bixi doono oo runtii leeyahay hoggaanka wanaagsan iyo xukuumadda iyo dhammaan shacabka meel walba ay ka dagaalamayaan ay soo hoyeen. Waxaan leeyahay guulo ayaa la taaban doonaa mar dhow oo insha allah hor jeen doono inaan caalamka aan qayb ka noqon doono. Waxaan iska dulqaadan doona ilaahay duurhaali ka dhigo.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waxaad dareemaysaa habka ama qaabka ama qorshaha ay dawladdu wax ku wajahayso inay wax badan khaldan yihiin? Runtiina abukaataha aan kuma raacsani, oo waxaan aaminsanahay in maaragtay wax badan ay khaldan yihiin haddaan wax la sixin. Sidoodaba waxa weeyaan ciidamo nidaam dawladeed loo dhisay oo unug iyo koox iyo hurin iyo urur iyo guuto loo dhisay, iyo maleeshiyaad dad deegaana ama magacii rabaha loo bixiyey ururis oo ama deegaan jooga ama beeleleyihiin ama hub beeleed wata, dee si ay isula howlgalaan way adkaanaysaa wey. Waxaa kaloo intaasoo dhan kasii daran waxa weeyaan dagaalka Al-Shabaabku waa dagaal muddo badan socday wey. Muddadaas badan uu socday, waxa ay iyagu sameynayaan iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxaa la rabaa wixii hore intii wax laga barto in jawiga iyo sistamka lagu dagaalamayo wax laga bedelo wey. Maanta ma suurtageli karto ciidamo ama Soomaa joogta, waxaa joogo kale ciidamo kale oo heer caalami ahoo ama Mareykan noqdon danab iyo wixii lamid ay tababareen ama waxa weeye Mareykanka daroonkooda iyo kuwa Turkiga iyo kulligood ciidamadan caalamiga iyo kuwa Amazon iyo maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamadii dawladdu, haddii system iyo operationada ay u wada fulinayaan aan loo dhisin oo loo hagaajinin, aniga aragti ahaan ma qabo in wax ama guulo laga gaariyo ama natiijo laga gaariyo. Marka si ay wax u saxmaan waa in marka hore la dhisaa qaabkii operation markii la fulinayo lagu wada shaqayn lahaa. Oo operationka waxaa ka sii daran haddana dagaaladan soo socday maxaa laga baran karaa amaliyaadkan iyagu sameynayaan iyo qorshayaashooda iyaga maxaa laga bartay muddadii ay dagaalamayeen?
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan, waxa uu ku doodaya in meelaha qaar qaladaad jiro marka la eego deegaanada ay kasoo baxeen ciidamada dowladda maalmihii lasoo dhaafay. Adigana waxaad qabtaa in sida saxda ahayd ay howlgalladu ku socdaan oo natiijo laga fili karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Sina walaal, waxaan rabaa walaalkii Sheekh Nuur horta mid inaan xasuusiyo aan la socodsiiyo waxa uu leeyahay daroonka iyo Mareykanka iyo Turkiga iyo waxaasoo iyo ciidankii uu sheegayo dhammaantooda wuxuu leeyahay waxa weeyaan waa inay dagaal qaadaan. Dadka la dagaalay waa nin lagu walaalood iskoo iska ah, aan kala garanayn oo shacabka Soomaalida aad noqon kama shabaaba kama shacaba. Dadka kala garan kara oo fahmi kara oo kaliya ay yihiin shacabka, macawisleyda, deegaanka iyo dadka bulshada. Dowlad iyo daroon iyo waxaasoo dhan waxaa lala aadaa ciidan meel lagu og yahay, ciidan bartilmaameedkooda la yaqaan. Laakiin dadkan la dagaalayna waa dad adigu ugu dhex jiro, laba walaal isku hayo, isku aabbo wey, waxla midna shabaab ah midna shacab ah. هلور كعذون كشعب كوي وح السعودة هذا كعذون كشعب كوي قرشان وهذا اللي وضنا وحوية ولا لي هاي وحبال لا يصوب حي وح سوى استراتيجي كوي قرشة وضط شعب كأيو إسال السعودة أيو الدولة انتبه إن ذلك الحكومة السعودة يعني ما كان واحد قداشود كجرا وشعب كي شعب كده مر يسكس السهران إذا هبل وهبل هبل وهبل حلك ودو إيمانه وطاوي لكن هدي ليرا عيد من أديك سنين وحن أذنين درون إيو أنت يلاد قال سهرت
نور رجدا وكم مجنية دكتور مختار هول قال كسعودة إيو نتيجة لقى في الكرم أديك تامكم مقطع
أدبو ما سيني هاي أبوكات أورطة وحويا رجدا سورطة أنو أركتي أهان إنكو أهان خواريشتا وضن كان لغا سهرو ولغا قبط وضن كان أنو وان غبا وانا عقبت دكو بادي دول النمدي إن يهور مركي إنه بهورتا كان إنه يهين بان غبا وضن كان إن لغا سهرو وشعبك إيو دولد إيو إذا مدن كالي وضن كان نلجو غبا كل قودين تيلا إسكاشد وضن كان لغا سهرو وان غبا محاي تاريسا أو معنوه يلا نيسا هديئن للف الجري كرندتك ديغانك وبلشدي ديغانك الدقنيد عن هرمر لو سمين كرين وعيدا مضو انتي تغان وديغانك انتي قبطان اينا داد كي شبابك اهائيو كي ان شبابك اهائينيه كي عبسيدة ان كولجوغيه كي كلا انتي كلا صوعان اينا مدول بوددي سي يويقي سي مرسين كرين مامول ديغانك او سمين كرين اي انتي تغان هدناك صبحيا محانة تيجوك ايمانيس وحيا لها سوى يوحن ابو كاتي انقو ان كليه ووحا وحاوي سفي عن لوغة بارندغو وان دادك ايغالا ديباتينين الدولد اي دادك نعفي اولا تكتوي مركي ميل لا تغو وان ماشي دادك اينا نقونين وحاد متلا بوحلقية والاباتن صنو طبان صنو ايني حكوميين ماشا اما اللبية طبان صنو ايني حكوميين قابك اي ولهو القرية وان اي دولد مركي ماشي قباتو وان اي دادك ديغانك ايو مامولكي iyo waxa weey qaybihi kala duwanaa ee bulshada dumarkii waa in intay shirar la qaadato ay kala hawl geliso hadayna taaso dhicin dadkii iyagu isku duuban bay kooxii qawaarigta taageerayaan oo garab u noqonayaan way marka midaas weey midan abukaata kala hadlaya waxana isleeyahay runtii hadaan si fiican looga baareen degin oo aan shaqada loo si dhib leh looga fikirin ma suurta gali karto in guulo la gaaro si aynu guulo u gaarno markaas waa in si fiican looga fikira taliyasha taqdiidka iyo istaraatiijiyada sameynaya wax laga qabtaa haday wax khaldan yihiin waxaas khaldan ah hadayna khaldanayna lala taliyo oo la toosiyo tala iyo oo tusaalaya lagu biiriyo taasan aanay aragtay aan qaba
waxaan hadalka seenayaa dr muqtar
walaal sheekh nur in waa maadsan tahay in runtii dadka waxa lagu dagaalamay waa mabda dadka waxa weeyaan 15 sano in ka badan ayay dadka maskaxda iyo qalbada iyo meel walba dhan ayay ka degeen dadkii in meel isla markii la xoreeyay waxa u baahan tahay tahriirad waxa u baahan tahay in wasaaradda awqaafta in waxyaalo badan meeshii la qabto in walaas oo dhan qorshahaas uu degsan yahay waxa sheegaysana runtii waa xaqiiq in ciidan la dajiyo in dadkii dib u habeyn loo sameeyo adeegyada bulshada dib loogu soo celisho haddii aad aragtaa in dadkan inaysan runtii isan xariis lahayn shibiyaha antenooyinkii waxqabadkii adeeg bulshada lahayd oo dhan miday guwaan imiday qarxiyaan imiday doogaan waxa la leedahay dadkan runtii in ujeedkoodi mabda'ooda waa mabda aad iyo aad u fog in qorshaha la socodana waxa rajaynayaa in isbeddel uu iman doono in meelaha la nadiifiyo iyo runtii dhulalka wax ku aasan meelihii wari waxba ku dhex jirro isla markii wax hor loo laga qaban karo haddii aad aragtid waxaad aragtaa meelo badan ay ka baxeen gudaha ku duugeen minooyin iyo waxyaalada badan ayaa ku jira waxa soo dhan way imaanayaan insha Allah laakiin rajadu waxa ay tahay waxa weeyaan shacabki ba hadda mar runtii hooshooda ay gacmooda ay ku qabsanayaan gacmooda qoriga ku qaateen ayaga aysan suganeynin baan in nimanka loo yimaado ay gacantooda ku fashanay runtii waa guul aad iyo aad u weyn in tacadoon hadduu mar shacabku yimaado lagu sheegay waa shacabka
dagaalka in muddo ah boo socda in kastoo dawladdu ay gool ka gaartay meelaha qaar haddana waxa jira deegaan ciidamada dib kaga soo bixeen guud ahaan sheekh nur caqabadaha ka dhawaajiseen sidee looga gudbi kara isla markaana looga gungaari kara in howlgalada gobolada dalka ka socda adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
aad baad maasan tahay waxa weeyaan gabagabada doodeena waxa weeyaan anuu aragtay aan waxan qabaa sideedaba haddaad ku tashatid wax aan jirin oo khayaali ah oo dadku iska dhaadhiciyaan natiijo yeelan mayso waxa la rabaa dadka deegaanka iyo dawladda inay maamul goboleedku inay si wanaagsan u wada hawlgalaan. Haddii siyaasigii iyo waxa weeye oday dhaqameedkii iyo ninkii maleeshiyaadka ahaayo xakamayn u baahna, isaga laftiisa gurmad u baahan way. Ninka laftiisa maleeshiyaadka ahoo abukaatu uu leeyahay isaga dagaalamaya, isaga laftiisa dhawaan gurmad u baahan doono oo ummadan in laga badbaadiyo u baahan doono way.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta hayno joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xiriiraaliyaha qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha oo iyadana sidoo kale nooga timid magaalada Muqdisho. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo galabta idin kaga imaanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaanu barnaamijkan ku faaqidi doonaa howlaha sports ee ka socda degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe. galabtana waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha sportiga ee degmada Balcad Awees Cali Daahir Kabiila, guddoomi ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Balcad Cabdullaahi Xambali Sheekh Axmed, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer oo ah wahajoog hore oo dhanka ciyaaraha degmada Balcad. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a.
waa
maasantihiin. waxaan rabaa inaan su-aasha ugu horeysa aan ku bilaabo guddoomiyaha sportiga degmada Balcad, ugu horeyn faahfaahin ka bixi heerka uu soo maray iyo hadda heerka uu joogo sportiga degmada gobolka Shabeellada Dhexe Balcad.
bismillah. sportiga degmada heer kala duwan soo maray, alxamdulilah. haddana wuxuu taagan heer sida heerka si fiican. sportiga degmada waa laba heer waaye, heerka koowaad oo ah zeer a iyo heerka labaad oo ah zeer b. marka insha allahu tacaala labaas heer waaye degmada.
gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Balcad, muhiimad intee le-eg ayuu sportiga u leeyahay isdhexgalka bulshada iyo la dagaalanka qabyaalada dhallinyarada ku dhaqan ee degmada Balcad?
bismillah, alxamdulilah, ilaahay mahadiisa waaye. waxaan idinkaga mahad celinayaa v o a shaqada wacan aad haysaan. kan arrimaha bulshada ahaan haddii aan ka hadlo, runtii sportska sidiisaba qabiil ma lahan. waa isdhexgalka bulshada. sportska degmadan kulley sanado kala duwan ayaa la soo ciyaarayay, haddana wuxuu taagan yahay heerkii ugu wanaagsanaa. dabcan isdhexgalka bulshada waxay laga yaabaa sportska inuu ka reebo qabyaalada jeclaysiga. marka waa isdhexgalka bulshadana waa shay muhiim inaan ka shaqeyno, waa muhiim. sportskana waxa waaye runtii sida aad la socotayba wuxuu ka reebaa dhallinyarada fikradaha qaldan inay waddanka ka tagaan, inay ku biiraan nimankan xagjirka ee Al-Shabaab, inay fikiraan kolley qof waa dareemi kartaa bani aadan meel iska fadhiyaane. waxa waaye inuu laga yaabay inuu qabyaalad ku fikiro, laga yaabay inuu argagixiso ku biiro inuu ku fikiro, laga yaabay inuu waddan ka tago. marka sportska waxaasoo dhan waa tirtiray gabi ahaanba degmada Balcad, qabiil iyo fikradahaas kale. marka waxaa ilaahay maadiis waayo guddoomiyaha da-da yar ee sportska iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada Balcad ee mudane Qaasim Cali Nuur ayaana ka shaqeeyey in wax qabiil ah sportska gabi ahaanba laga saaro.
waa maasan tahay. Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer, waxaad ka mid tahay wayjooga degmada Balcad. ka waran farqiga u dhexeeya konta sano ka hor siduu ahayd sportiga degmada Balcad iyo hadda oo la joogo 2022-ka, bal intaas haddii aad kusoo koobto fikraddaada ama taariikhdaada ku aadan degmada Balcad.
bismillaahi. waa ku salaamayaa adiga iyo baxdaadaba oo idaacadda v o a aad iyo aad adi salaamayaa. Balcad waxa ay soo martay heerar kala duwan. Balcad aniga waxaan goob joogay 74 inay ka dhisnay 8 oo degmada Balcad ah, koox lidhahda Gaashaan, haddii ilaahay ku raa basbaas, Lyon, Dabi, Holac, Gaashaan, kooxo fara badan ayay ahaan. iyo markii dambe kooxo la yidhaahdo Bensal, basbaas ayaa waqtigaasi ayaan ka xasuustaa oo aan joogay. heerar kala duwan way soo martay Balcad waxaa ka dhisnay xataa naadiyalka heerka koowaad ayaa ka dhisnaayeen degmada Balcad gudeeda hadii aad maqashay sida mashruuca biyo xireenka Somali Tax oo kale Balcad waxaa kala ku xusuustaa in sanadihii 1980 ilaa 1980 inay ciyaartoy quality ee gobolka Shabeelaha dhexe ay ka soo baxday sida ninka la yiraahdo Ismaaciil Shongo Maxamuud Haaji Hussein Biyole Jitalo hadii Alla ku rooyaa ninka la yiraahdo Barako Bano Muday Madey Irole rag fara badan ayay ahaayeen waxa ayna matalayeen ayaa waxa ay ahayd gobolka Shabeelaha dhexe hal xaafad ayayna ka wadi maadaa xaafad la yiraahdo waa Bari ayay ahaayeen rag soo halgami ayay ahaayeen degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe baa hadiis waa ay weyntahay nasiib wanaag waxaan nasiib u helay dhalinyaradaas dadaalka badan marka degmada Balcad mid la dhayalsan karo ma aha waa degmo soo jireen oo qadiimi ah dhinaca isboortiga aad iyo aad ugu fiican waxa lagu ciyaar jiray xilligaas 70-meedii waxa ay meeshan isbitaalka uu ku yaalo 74-tii Allah u naxariistay waxa kamid ah ragga ku dheeli jiray Maxamuud aan ninka liiraado Gaana nin liiraado di Allah ku rooya maxadi walaal ninka liiraado Aliyo Maxamed Abuukar rag fara badan ayay ahaayeen dhubad Allah u naxariistay badankoodana waa ay dhamaadeen
waa maasan tahay Abdiweer waa kuga soo noqona gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Balcad waxa rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha la xariirta wada shaqeyn anka ayaa ka dhaxeysa bulshada degmada Balcad ee baaxadda weyn leh iyo isboortiga waa sida xiisaha tartanka u hayaan
runtii waxa u jeedaa wada shaqeynta anoo maamulka degmada ka tirsan garoonkii aan dhex fadhiyaa waxaan daawanayaa ciyaarta gudoomiyaha degmada waa maalgeliyaa runtii gudoomiyaha gobol ma maalgeliyo xiriir kubad cag ma qabno anaga ama state ha ahaato ama federal waxaa dareemi kartaaba oo indhahaada ugu jeeda maamulka degmada inuu meeshan joogo oo aniga arrimaha bulshada runtii uu wakiil u ah gudoomiyaha degmadana uu maalgeliyo kooxaan oo hadda u jeedid asiga dhisadaba marka ma wala dhig karo xiriir noocee ka dhaxmaan dhig karo waayo waa u jeeda isdhexgalka bulshada
waa maasanta gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad Kabila imisa tartan ayaa sanadka u qabtaan dhalinyarada aad ku jecel ciyaaraha degmada Balcad
walaa sanadkii waxaan qabanaa laba tartan oo weyn oo horyaal aad ah iyo mid xaafadeed aan qabanaa saddex tartan aan qabanaa sanadka dambe soo dhaafay tartan aan qabanay oo kooban 6-20 koox sanadkan sanadka hore ka duwan yahay oo hadda 6-10 oo AA iyo 10 oo B aan qabanaa marka xarumaha heerarka kala duwan isboortiga inuu sare gaaro marka intaas aan qabanaa duulayra
waa maasan tahay ugu dambeynta waxaan rabaa Cabdiweer inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA Cabdiweer inta badan Soomaalida aad bay u xiiseeyaan kubadda cagta degmada Balcadna dhab ahaantii dhalinyarada joogta iyo bulshada aad bay u jecel yihiin ka waran intaan in la eeg ay u qalantay mas'alada degmada Balcad markii loo fiiriyo barisamaadkii
wallahi markaan kaaga hadlo yacni barisamaadkii iyo maanta waxaa u dhaxeeya muxuu hadduu Alla ku roon yahay isbeddel weyn ayaa u dhexeeya sababtoo hadda waxaa ahalnay xilligaas inta waxaa dadka hogaamin jiray rag odayaal ah laakiin maanta alxamdulillah alshukr rabbil caalamiin waxa aan helnay dhalinyaro yaryar aad u yaryar iyo rag kaloo macnaha madax maamul sare ah oo yacni yaqaano qaabkii iyo maamulkii iyo wax walba si fiican u yaqaana laakiin xilligaas waxa ay ahayd xilli macnaha dowlad military ah oo yacni samee ilaa wa ilaa oo aan la ogaahaynin duruufta macnaha ciyaartoyga haysato aan laga warhaynin
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba kuwaasi waxay kala ahaayeen gudoomiyaha isboortiga degmada Balcad Awees Cali Daahir Kabiila gudoomiye ku-heenka arrimaha bulshada maamulka degmada Balcad Cabdulaahi Xambile Sheekh Axmed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiweer oo ka mid ah waayajooga isboortiga degmada Balcad waxayna igala qayb galayeen barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka V O A tan iyo kulan dambe waa Mahad Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
laanta af Soomaaliga V O A ayaa dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waa dhinacii heesaha dabacsanan idiin hayna galabta gudahaan idaacaddii galabta iyo wararka v o a ayaan kusoo gabagabaynaynaa codkaasi xaawakiin. intaan mar kale kulmayno, waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaas iyo galab wanaagsan.